Lavarunous elää tietynlaista kukoistusaikaa, ainakin Helsingissä Poetry Jam-klubit vetävät tuvat täyteen kansaa. Ruisrockissa oli tänä kesänä tarjolla lavarunoutta ja sanantaide on nyt in. Mikä tämän on aiheuttanut ja missä määrin esimerkiksi rapin murtautuminen mainstreamiin 2010-luvulla on vaikuttanut asiaan? Siitä puhutaan nyt. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Helsinki Poetry Connection -yhdistyksen aktiivit sanataiteilijat Kasper Salonen sekä Nihkee Akka eli Jonna Nummela.
Kiitos kovasti.
Kiitos paljon.
Sekä runoilija, dramaturgi ja räppäri Ilmari eli Ilja Lehtinen.
Kiitos, kiitos.
Kysytään alkuun ihan vaan tällaista, että mitenkä torstai, onko se toivoa täynnä, taiteiden yö on tänään tulossa, oletteko sinne menossa?
Ehdottomasti. Ja siis toivoa ja kaikennäköisiä tapahtumia tietenkin aivan pullolla, että kaikkialle ei voi odottaa ehtivänsä, mutta kyllä tota HPC-läisenä ja Poetry Jamien niin kuin jonkinaikaisena isäntänäkin aikoinaan, niin ehdottomasti Queer Poetry Jamille itse suuntaan.
Näin sanoi siis Kasper Salonen. Mitenkä Nihkee Akka, Jonna Nummela, kuulijoille nyt, että jos puhun siis tässä lähetyksessä Nihkee Akka -nimeä käyttäen, niin en tee sitä mistään muusta syystä kuin taiteellinen nimestä johtuen. Sinä olet tänään Queer Poetry Jamia vetämässä, olet varmaan siis sinne menossa.
Tänään olen ja sitä tässä sydänverellä ja rakkaudella tuottanut ystäväni, kollegani Roope Hatun kanssa, terveisiä vaan, niin sinne tosiaan ne torstai on toivoa ja runoa täynnä ja erityisesti queer runoa ja toivotaan sinne todella kaikkia taiteiden yön kulkijoita myös pistäytymään.
Päästään siihenkin kohtaan. Entäs Ilja Lehtinen, onko aikeissa mennä Helsingin taiteiden yöhön?
No, taiteilija leipä on sen verran kapea, että Ilja Lehtisellä on vielä jonkun verran täällä kuunnelman editointia tänään luvassa ja sen jälkeen vielä jonkinlaisia kirjoittamiskinkereitä, että mikäli näiden jälkeen vielä panoksia riittää, niin kyllä minäkin panen korteni kekoon ja tulen kuuntelemaan.
Onko siis niin, että kun tekee taidetta, niin ei enää voi nauttia taiteesta, vaan sitten se on vaan työtä?
Ei, kyllä nautinnonkin hetkeä tulee ja eritoten tietysti muiden taiteen äärellä, että oma taidehan on se, jonka kanssa suurimmat kärsimyksen ja punnerruksen hetket kokee.
Näin. No, kuulijoille, kenelle te ette ole tuttuja, aloitetaan Kasper Salonen sinusta. Olet 30-vuotias spoken word -runoilija, kääntäjä, toimittaja, taustaltasi myös käsittääkseni kaksikielinen. Olet pitkäaikainen Helsinki Poetry Connectionin aktiivi, entinen varapuheenjohtaja ja olet julkaissut muun muassa englanninkielisen runokokoelman Correlations, joka on nuoruuden vuosiasi runoja Vantaan Rekolasta. Kysytään tässä, että mistä kaikki lähti ja oletko sinä niin sanottu runopoika Vantaan Rekolasta?
Jes, kiitos tyhjentävästä biosta. Mä en ole koskaan kuullut tuommoista introa itselleni, mutta jes, pitää paikkansa ja voi löytää internetin syövereissä tuon Correlationsin. Siellä on 19-24 tai 5-vuotiaana mun kirjoittamia tekstejä ehkä. Englannin kielellä tosiaan, joo. Olenko runopoika? No itse identifioidun sikäli siis heteromieheksi, että poika ei ole kaukaa haettu. Mä aloitin kirjoittaa tosi nuorena, siis niin kuin aika nuorena, 12-13-vuotiaana, ja J.R. Tolkien oli se, joka muuhun sekseen kipinä alun perin laittoi, koska kieli alkoi kiinnostamaan noin muutenkin ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla, miten kieli voi kiinnostaa. Ja runous nyt oli vaan se, missä se niin kuin tilaisuus oli pistää se johonkin ihan erityiseen muotoon ja laittaa se semmoiseen niin kuin kuplaan tai pakettiin tai sysäsi jostain ovesta läpi, mistä sitten tuli jotain ihan muuta, ja Tolkien näytti mulle sitä, viitoitti sitä tietä ihan alun perin.
Oliko siinä sitten juuri vaan se ikään kuin rikas kieli, joka siinä sitten vetosi?
Joo, toki, ja sitten sen kielen niin kuin mahdollisuudet paitsi luoda maailmoja, niin viedä niihin maailmoihin, niin kuin ihan semmoisiin sfääreihin tosiaan, mihin pääsyä ei ole mitään muuta kautta, ja mä kiinnosti se, koska jokainen runo on sfääri, johon mennä, tai liittyy niin kuin sfääristöön. Ja siinä oli ne mahdollisuudet vaan oli niin loputtomat, että mä aloin katsoa sitten sitä itse tekemistä, mitä se tarkoittaa.
No, mutta kirjoitit tämän Correlationsin nimenomaan englanniksi. Oliko se jotenkin luontaisempaa tai luontevampaa kuin suomeksi?
Kyllä vain. Siis mä olin vasta 20 jotain vuotias, siis reilu parikymppinen, kun mä kirjoitin ensimmäisen käyrnoni suomeksi. Kaikki oli englanniksi ennen sitä. Ja mä oon käynyt siinä läpi kaiken näköisiä tyyliä, genrejä ja suuntautumis niin kun, alkkoja läpi. Ja kaikki niistä on koostunut se mun nykyestetiikka, mutta Suomeen mukaan tulo oli ihan ja HPC:n löytäminen ja Lavarnoiden löytäminen siinä ihan siinä samassa sopassa oli ihan käänteen tekevä juttu mun koko elämällä, siis paitsi kirjoittamiselle, niin ihan kaikille muullekin.
Miten?
Paljonko tässä lähetyksessä olikaan aikaa? No kirjoittamisen kannalta nyt ainakin siis se että sit se vastuu kasvoi yhtäkkiä niin kuin sellaiseksi, että siis mä annoin sen ja halusin sen kasvavan semmoiseen pisteeseen, missä se on jaettua, jolloin se ei ollutkaan enää niin kuin minä ajatuksineni paperilla, joku se lähetetään kauas pois jonkun luettavaksi, vaan se on sen tekstin on synnyttävä kokonaisena heti. Niin kuin, ja sitten se pitää kirjoittaa kokonaiseksi tavallaan niin kuin, mukaan lukien kaiken näköiset randomiudet ja mielenvaihdokset ja muutokset ja jälkieditoinnit sun muut. Mutta se pisti siihen semmoista vimmaa, mitä ei pystynyt kieltämään mitenkään. Se vaan tuli päälle.
Personifioituuko se jotenkin toisella tavalla sitten, kun niitä esimerkiksi esittää, että jos löysit tämän HPC:n ja Lavarunouden, niin onko se jotenkin henkilökohtaisempaa?
Kyllä tietenkin on joo, koska jos sä jaat itsestäsi, sun omasta äänestäsi ja läsnäolostasi ja niin kun olet katselinalaisena ja tällä tavalla, niin totta kai se on paljon intensiivisempää ja henkilökohtaisempaa, mutta ne sanat, niiden sanojen on voitava pysyä pystyssä missä tahansa tilanteessa jotenkin. Ja mä tästä puhuin kaverin kanssa äskettäin, että miten se pääsi nyt menikään, että jopa aika semmoisesta siis niin kuin itsensä mielestä huonosta tai keskinkertaisesta tai jostain muusta semmoisesta runosta voi tehdä lavalla todella upean jollain tavalla. Mutta jos on hyvä teksti, niin sitä ei saa niin kuin sillä tavalla. Se teksti on aina siellä takana, on se pointti, että pitää elää kahdessa maailmassa samaan aikaan. Hyvin epäselvästi ilmaista, mutta sinne päin.
Mut joo, siis hyvän tekstin voi kyllä niin kuin tuhota esittämällä sen niin kuin ilman intohimoa. Ja tosiaan niin kuin ns. Huononkin tekstin voi nostaa toiselle levelille esittämällä siihen jonkun näkökulman sille esiintymisellä, että sehän on tämän live-tilanteen suuri ansio ja mahdollisuus.
Juuri niin, kyllä.
Samalla tavalla myös tuon Helsinki Poetry Connection kollektiivina sen ansio, se sun kollegoiden, muiden runoilijoiden, muiden kollektiivin jäsenten läheinen tuki, jota sä saat sille sun esitykselle, sun työlle, niin on todella palkitsevaa ja sitä ei voi koskaan mun mielestä liikaa alleviivata.
Ehdottomasti kyllä, siis että se paikka, ne olosuhteet, missä sä teet sitä, on kannustavia ja niin kuin avartavia.
No, tästä päästään nyt eteenpäin. Nihke Akkasena, olet täällä tasapainottamassa miesvoittoisuutta, Jonna Nummela oikealla nimelläsi. Sinua puolestaan on tausta stand-up-koomikkona ja olet myös klovneriaa jonkin verran harrastanut, kunnes jossain vaiheessa löysit sitten Lavarunouden ja voitit myös Helsingin mestaruuden Poetry Slam-kilpailussa, olenko oikeassa?
Joo, pitää tässä paikkaansa. Joo, nyt tosiaan meitä menee, on silleen hyvässä seurassa, että Helsingillä on 3 edustajaa nyt Poetry Slamin SM-finaalissa, joka käydään 15. päivä syyskuuta Korjaamolla, eli siellä sitten kamppaillaan tästä Suomen mestaruudesta, mutta tällä hetkellä tämmöisellä jaetulla ykkössijalla 2 muun upean runoilijan kanssa.
Mahtavaa. Ja Poetry Slam niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, mistä on kyse, niin sehän on tämmöinen kilpailu, jossa kilpailijoilla on 3 minuuttia aikaa esittää oma runonsa ilman mitään apuvälineitä tai taustamusiikkia. Mutta Jonna Nummela, miten sinä oikein päädyit runolavoille?
No se on pitkä ja mutkikas reitti kenties, mutta
meillä on
aikaa. Loistavaa! No aloitetaan nyt vaikka siitä, että tosiaan aloitin tuolla teatterimaailmassa aika pitkälti. Olin siellä niin kuin tein kirjoittajana töitä, dramaturgina, esiintyjänä, kaikenlaisena teatterialan sekatyöläisenä ja sen jälkeen asuin Iso-Britanniassa, opiskelin siellä ja tein töitä ja siellä sitten päädyin tähän stand-upiin. Stand-up on haastava laji. Siitä voidaan käydä toisessa kulttuuriykkösessä keskustelua sitten, mikä on stand-up ja erityisesti stand-upin suhde sukupuoleen tai tämmöisiin vähemmistöihin, mutta sanotaan vaikka näin, että hyvin mies voittoisesta alasta oli vielä silloin kyse ja kilpailuhenkisestä raskaasta alasta. Naurattaminen sinänsä on mulle on tullut aina luonnostaan ja se on kutsunut niin kuin kutsunut luokseen, mutta se stand-upin mä koin hyvin edelleen niin kuin rakkaaksi, mutta haastavaksi. Ja sitä kautta löysin sitten klooneerian, mä etsin eri keinoja päästä vielä lavoille, päästä naurattamaan. Ja sitten tämmöinen ehkä joillekin kuulijoille tuttu semmoinen pieni tapaus, kun Brexit tapahtui Briteissä ja mun muutto tai suunnitelma meni hieman uusiksi, muutin takaisin Suomeen ja sitten löysin kirjoit lavarunouskurssin kautta, mitä HPC silloin piti tämmöisenä pilottiprojektina. Löysin sinne ihan oppilaan ominaisuudessa ja tosiaan ei voi alleviivata tarpeeksi, kuinka avarasydämistä ja avosylistä vastaanotto on ollut ihan alusta asti. Mä näen itseni todella aloittelijana edelleen lavarunouden, vaikka esiintyjänä onkin kokenut ja tehnyt esiintymishommia yli 10 vuotta. Runoilijana mä olen edelleen aika noviisi ja tunnen uskomaton etuoikeutta siitä, että mä saan olla kollektiivissa mukana, jossa niin kun kokeneemmat runoilijat on avosydämisiä, opettavaisia. Mutta tämmöisestä tosiaan sitten sain kutsua, pääsin hallituksen, HPC:n hallituksen toimintaan mukaan, tämmöinen kuin on mulle taide ja aktivismi on aina kulkenut sillä tavalla yhdessä, että kun johonkin iskee se intohimon kipinä, niin sitä haluaa päästä tekemään, siihen haluaa päästä vaikuttamaan
sisälle,
niin silloin pääsin sitten siinäkin onneksi sitten hallitukseen, HPC:n hallitukseen mukaan, tällä hetkellä sitten perintän Kasperin varapuheenjohtajan tittelin nyt ainakin täksi vuodeksi ja sitten nämä lavat on kutsunut sitten esiintyjän ominaisuudessa, on ollut uskomattoman palkitsevaa vapautua siitä naurattamisen pakosta. Mä oon myös huomannut, että mä saan lavarunoklubeilla paljon parempia nauruja aikaan, kun multa on poistunut kuin stand-up-klubeilla. Tätä voi sitten pohtia, mistä se johtuu. Onko lavarunoyleisöt avaramielisempiä ottamaan vastaan erilaisia näkemyksiä, tai onko se juuri se, että huumorisävytteinen runous on vielä sen velan yllättävää, että se herättelee nauruja eri tavalla kuin...
No kysytään tähän väliin, onko se? Ilja Lähtinen ja Kasper Salonen.
No, mulle heti ensimmäinen intuitio, mikä tästä tulee, on se, että lavarunotilaisuudet on ikään kuin siinä mielessä avoimempia, että ihmiset ei tuu sinne niin kuin valmiiksi virittyneinä siihen, että niitä esimerkiksi viihdytetään ja nauratetaan, koska stand-up-tilaisuudessa tietysti vaikka niin kuin taitavat esiintyjät pystyy tekemään asian hyvin rennosti, niin ihmiset kuitenkin odottaa sitä niin, ja se aiheuttaa sinne hirvittävän paineen, kun taas lavarunous on ikään kuin sellainen tila, että me ei ikään kuin tiedetä, että mitä siellä tulee ja silloin niin kun se naurukin tulee ehkä luontevammin ja helpommin, kun se niin kun menee vähän ohi siitä ikään kuin, niin kun kontekstista tai miten sitä voisi kuvailla siis sellaisella tavalla, että jos sä meet niin kun syömään hampurilaisia, niin se hampurilaisen pitää olla ihan helvetin hyvä, että se niin kun iskee, mutta jos sä meet syömään mitä hyvänsä, niin sit suot voi yllättää monesta suunnasta, jos tässä oli jotain järkeä.
Eli menet fine dining -ravintolaan ja saat hampurilaisen, jolloin olet onnellinen, näinkö?
Niin, se voi äkkiä, kun se pomppaa ulos siitä kontekstista tai uudelleen kirjoittaa sitä kontekstia, niin se voikin ikään kuin olla yllättävä.
Joo, aikalla
maltas kokemus.
Tunnistan tämän kaiken. Mun mielestä oli oikein hyvin ilmaistu, Ilja. Siis sitä paitsi se, mitä tuosta taas, jos toi on jonkin tapainen katalysti tai se tilanne, ne olosuhteet, missä ollaan, niin se, mitä tuommoisista tilaisuuksista ja tilanteista syntyy, on erilaisia kuuntelemisen tapoja, keskittymisen tapoja, tekemisen tapoja, ilmaisemisen tapoja, mitä ei näe muualla, mitä ei ole mahdollista synnyttää edes muualla kuin semmoisessa tilanteessa, missä se, mitä tapahtuu todella, ja siinä ei ole niin kuin mitään välissä. Siinä on se välissä, jokaisella katsojalla on tapansa nähdä ja minkä läpi näkee alitaisesti tai tietoisesti, niin ne kaikki muurit ja ne semmoiset niin kuin rajapinnat alkaa, ne ei ole, miksikä niitä luulee. Ne ei ikinä ole sitä, miksi niitä luulee. Ja se on se, mikä niin kuin tekee joka ikisestä runoillasta hämmästyttävän ja fantastisen siitä huolimatta, että jokainen setti ei, niin kuin vaikka iskiskään tai ei jaksaisi olla koko iltaa tai mitä se nyt onkaan, ei se ole mitään semmoista non-stop hurmioa myöskään. Mutta ne, niiden tapojen etsiminen on siinä tärkeää.
Se on mulle erityisesti voisi lisätä vielä tuohon tämä mun siirtymä stand-upista lavarunouteen, mitä multa usein kysytään, niin se on itse asiassa nyt löytänyt hyvän sanoittajan tuosta koomikko Hannah Gadsbystä, jos tässä saa name-droppailla, niin menkää ihmeessä, joka ikinen, joka ei ole vielä katsonut Netflixistä Gadsbyn Nanette-showta, niin se kannattaa ehdottomasti katsoa. Siinä sanotetaan mun mielestä tosi hyvin se, mitä, minkä takia mä olen esimerkiksi juuri hakeutunut stand-up-lavoilta enemmän lavarunoiden pariin on se, että vitsi usein rakennetaan sille odotukselle. Siinä luodaan se alkutilanne ja sitten se jännite. Ja sitten sillä jännitteellä leikitellään. Ja yleisöä ei haluta vapauttaa siitä jännitteestä, kunnes vasta ihan semmoisen on oikein niin kuin semmoista, se on tietynlaista hyvin hienovarasta yleisön kiduttamista, tämmöistä niin kuin SM-sadomasokistista toimintaa, komiikka, jossa niin kuin oikein puretaan niin kuin tälle niin kuin pieniin atomeihin, mutta mulle sitten taas tämä, niin kuin sanoin, aktivismi ja taide kulkee mulle käsi kädessä. Mulle feminismi on elämäntapa ja johdatus sinänsä, ja mä koen, että lavarunoudessa mä oon saanut tilaa myös viedä sen mun runouden ja mun taiteen sen jännitteen ulkopuolelle ja puhua siitä, mikä se mun tunteista, mun omakohtaisista kokemuksista semmosinaan kuin ne on, ilman että mä voin viedä sen Kelan ikään kuin loppuun asti, esitellä sen lopputuleman, ja sitten me voidaan yhdessä, mä voin yhdessä yleisön kanssa reflektoida, mitä se tarkoittaa.
Tuleeko tästä taustasta myös tämä Nihkeä Akka?
Nihkeä Akka on tosiaan mun, tää oli osa tätä mun ehkä pieni tämmönen niin kuin klooneerian jäänne myös, tai komiikan jäänne, mikä mulla niin kuin, kun ottaa itselleen lavanimen, se vapauttaa sut myös tietyistä odotuksista, ja mulla oli alusta asti runoilijana selkeätä se, että mitä mä haluan tehdä, mulle ei sinänsä kieli ole silleen, niin mä en runoile sen takia, mä saan leikitellä kielellä, vaan mä runoilen sen takia, että mä saan puhua asioista, jotka no, ottaa päähän. Se on niin kuin se, minkä takia, ja sen takia tämä nimi Nihkeä Akkahan tulee alun pitäen siitä, mä kerron tätä tarinaa usein myös keikoilla, että mä sain tämän nimen yhdeltä kaverilta, jolta kieltäydyin ottamasta poskeen Herttoniemen metroasemalla.
Kaveri vähän.
Terveisiä sille kaverille, että ikävästä tilanteesta on syntynyt hyvin, hyvin mielenkiintoinen lavahahmo, että mä pystyn sitä, mä haluan tämmöisistä, ja se ei ole siis ainoa kerta, kun mua on, tätä nimeä käytetään usein, ei ainoastaan minusta, vaan useista muistakin naisoletetuista, jotka on asioista välillä eri mieltä.
Tästä vielä yksi kysymys liittyen tekemisiisi. Olet myös perustamassa uutta kustantamoa, niin sanottua asennekustantamoa. Mistä siinä on kyse?
Ihanaa,
täällä sormet napsuu.
Ihanaa, että toit sen esiin, ja mä haluan ehdottomasti, tämä sormien napsuttelu on yksi, minkä mä haluaisin tuoda kaikille klubeille. Tämä on tämä niin runoklubien ehdoton, ja myös mulle niin kuin drag-maailmasta tuttu niin kuin tukemisen silloin, kun tapahtuu jotain, mitä ehdottomasti
silloin
haluaa.
Silloin kun
osuu ja uppoo joku kommentti, niin silloin... Silloin napsutellaan menemään, ja se on upea juttu.
Nerokasta.
Se saa hymyn aina huulille, kun napsuttelu alkaa. Mutta tosiaan,
asennekustantamo
on tosiaan tämmöinen seuraava napsuttelun aihe ainakin mun elämässä. Tämä on asennekustantamo pesä tai pesäkustannus, ja me halutaan, tämä on nyt ihan uusi projekti, jota ollaan laittamassa tässä tulille. Se on, me halutaan tukea ja tuottaa ja hypettää feminististä taidetta, ja me sanotaan, että me tehdään sitä, kunnes maailma on valmis. Ja tähän tietysti kätkeytyy semmoinen pieni ironinen alaviite, että tuleeko tätä koskaan tapahtumaan, saamme nähdä. Mutta me syy, minkä takia tämä kustantamo on nimenomaan asennekustantamo, on se, että me ollaan ainoastaan kiinnostuneita kirjojen kustantamisesta. Toki meiltä on nyt tulossa ensimmäinen 7.9. Nelli Ruotsalaisen Täällä en pyydä enää anteeksi feministinen runokokoelma on tulossa. Napsut sille. 7.9. Mutta sen lisäksi me ollaan kiinnostuneita nimenomaan tuottamaan ja hypettämään feminististä asennetta, eli mitä se tarkoittaa, on tapahtumia, toivottavasti konsultaatiota, dramaturgista apua, tämmöisiä keskustelutilaisuuksia. Eilen meillä oli Feminist Poetry Panel, eli feministinen runopaneeli, jossa keskusteltiin eri tämmöisistä niin kuin, vähemmistöjen äänistä ja miten näitä saadaan paremmin kuuluviksi runoudessa. Ja tämä on sitä, mitä me lähdetään tekemään, ja olen siitä kyllä tästä taidevauvasta erittäin, erittäin ylpeä.
Fantastinen juttu.
Kyllä. Jatketaan vielä eteenpäin. Viimeisimpänä, ei suinkaan vähäisimpänä, täällä on runoilija, dramaturgi, räppäri Ilja Lehtinen, taiteilija nimeltään Ilmari kahdella L:llä. Sinä puolestaan olet julkaissut yhden soololevyn räpin saralla ja tehnyt yhteistyössä muusikko Mikko Haapojan kanssa kaksi levyä, joissa ehkä enemmän liikutaan juuri tällaisen ikään kuin säästetyn spoken wordin kanssa, tai näin itse siitä tulkitsen, en tiedä, voit kommentoida kohta, onko tämä nyt oikea määritelmä. Lisäksi olet aktiivinen Poetry Jam-esiintyjä. Mikä sinun tulokulmasi on, milloin ja miten runous oikein tuli elämään?
No jos lähdetään tänne niin kuin Roots-osastolle, mitä Kasper kertoi siis Rekolan kokemuksistaan, niin mä voin sanoa, että mun runopoikuus alkoi sitten ehkä niin kuin yläasteella tuosta Wu-Tangin Enter the Wu-Tang 36 Chambers-albumista, jotka silloin tietysti ne lyrikat niin kuin opetteli ulkoa sanasanaisesti englanniksi, vaikkei niin kuin niitä ehkä sisältön puolesta ymmärtänytkään kaikkia Five Percenter-viittauksia, mitä kaikkia siellä nyt viljiseekään.
Eli siis räpin pioneeriteoksia ikään kuin.
Räpin pioneeriteoksia tietysti tuli paljon kuunneltua, mutta mulla se räppääminen sitten kyllä alkoi vasta huomattavasti myöhemmin. Musta tuntui, että mulla oli niinku tavallaan tällaisia monia palasia. Oli teatteri, harrastusta, musiikin soittoa niinku erilaisissa kokoonpanoissa ja näin edelleen. Ja näistä ehkä sitten punoutui tällainen uskallus ryhtyä tekemään sit myös omaa lyrikkaa ja musta tuntuu, että siinä oli kyllä aika merkittävässä osassa juurikin tämä Helsinki Poetry Connectionin avomikkeihin tuleminen, koska siinä mä olin sitä ennen yrittänyt siis kirjoittaa kaiken näköistä proosaa ja mitä nyt kaikkea niin kuin, nuori poika yrittää tehdä, mutta siinä mä niin kuin tavallaan tajusin sen, että kaikkein helpointa mulle on kuitenkin olla siinä niin kuin elävässä vuorovaikutustilanteessa ja jollain tavalla niin kuin punoa sitä ilmapiiriä yhdessä yleisön kanssa tai rakentaa sellaista läsnäolon tilaa. Ja siinä ikään kuin äkkiä sellaiset asiat, mitkä niin kuin omassa päässä ja omassa tekstuaalisessa avaruudessa pyöriteltyinä voi olla tosi ikään kuin kyseenalaisia tai siis niin kuin asettua kyseenalaisiksi, niin sitten äkkiä loksahtaakin paikalleen siinä, kun se tulee elävästi ääneen se teksti. Ja se ehkä tuotti sellaisen kokemuksen, että tätä narua kannattaa seurata.
Erotatko itse henkilökohtaisesti jollakin tavalla, miten räppi ja lavarunous, miten se sinun tuotannossasi tai miten tuotat niitä?
Mä en oikein pysty tekemään sellaista erottelua. Siis tietysti jos haluaisi niin kuin sitä lähteä jotenkin niin kuin jaottelemaan, niin voisi sanoa, että räppiin niin kuin aina vaaditaan biitti ja räppi jollain tavalla niin kuin enemmän rakentuu tällaisen niin kuin rytmisen flown perustalle, joka pitää niin kuin ensin olla kunnossa. Ja sitten ehkä niin kuin tavallaan se lyrikaalinen sisältö on toissijasta. En mä sano, että oikeasti se on toissijasta, mutta että ilman flowta ei ole niin kuin räppi. Kun taas lavarunoutta voi tehdä monessa muussakin rekisterissä, mutta mä en niinku tavallaan oikein pysty jaottelemaan näitä, koska mä niinku keikoilla vedän, saada vetää samoja lyriikoita biitin kanssa ilman biittiä. Silloin kun mä vedän ne ilman biittiä, niin se on vaan erilaista se rytmiikan rakentaminen. Silloin pystyy tekemään ikään kuin tällaisia vapaampia nopeutuksia, hidastuksia, kaiken maailman polurytmiikoita, mutta en mä näe mitään suurta eroa siinä.
Joona Numela.
Mulla on tuosta toi erotteluasia on semmoinen, minkä itse toivois jo pikkuhiljaa jäävän, ja luulen, että se tuleekin tässä kun skene kehittyy, niin jää pikkuhiljaa unholaan. Mun mielestä tässä on aihetta mainita sitä, että järjestetään Aura Nurmen johdolla myös nuorten open mic-toimintaa, ja kävin tosiaan nuorten open mic-illassa tässä osana runokuuta, ja siellä oli aivan mahtavia esityksiä, joista hyvin monessa näki, että siinä yhdistyi räppi oppii omat biitit, joita tuotettiin siinä samaan aikaan lavalla. Siinä yhdistyi nykytanssi ja lavarunous ja laulu ja kaikki. Ja näillä, niin kun nämä on ihmiset, jotka on alle 18-vuotiaita, he eivät näe mitään tarvetta eritellä tai jaotella, että olen nyt tanssija tai olen laulaja tai olen runoilija. He tekevät sitä omaa, he pystyvät tuomaan ne kaikki asiat yhdessä yhteen ja tuottamaan semmoista taidetta, joka ei asetu siihen perinteiseen jaotteluun. Ja sen takia mä oon varmaan 2 vuoden päästä työtön, koska nämä ihmiset tulee ja jyrää meitin. Siellä on semmoista kamaa tulossa, että varokaa vaan.
Joo, monasti se tuntuukin siltä, että nämä tavallaan jaottelut tulee enemmän siis niin kuin sen tuotantorakenteen ja sellaisten ikään kuin, freimien kautta, joiden kautta niin kuin joku juttu pitää vaikka markkinoida tai pitää ikään kuin mainostaa, että mikä tämä nyt on, onko tämä lavarunatapahtuma, onko tämä performanssitapahtuma, onko tämä stand-up-tapahtuma, vaikka tosiasiassa nämä rajat on tietysti liukuvia, mutta se on niin kuin tavallaan kyse siitä, että miten ihmiset viritetään vastaanottamaan sitä, ja jotkut ihmiset nyt on sellaisia, että ne menee räppikeikalle, ja jos siellä räppikeikalla sitten niin kuin lausutaankin vähän niin kuin runon tapasta, niin ei se niitä haittaa, mutta ne ei ikinä menisi lavarunokeikalle jostain syystä, että nämä on tavallaan tällaisia ikään kuin jonkinlaisia silmälaseja, minkä läpi niin kuin sitten näitä asioita katsotaan ilman, että ne olisi välttämättä itsessään sellaisia.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, täällä keskustellaan lavarunoudesta. Paikalla on Nihke Akka eli Jonna Nummela, Kasper Salonen sekä Ilja Lehtinen, Helsinki Poetry Connection aktiiveja ja Poetry Jam kävijöitä. Päästiin juuri tähän, että mikä tämä rap tai sitten spoken word, mikä sen erottelu on, ja Jonna Nummela sanoi, että kohta ollaan työttömiä, kun tuolta tulee sellaista tavaraa. Kuunnellaan tähän väliin itse asiassa nyt, kysyin nimittäin myös räppäri Palefaceilta Karri Miettiseltä sitä, että mitä hän ajattelee rapin ja spoken wordin eroista tai siitä, että kuinka lähellä tai kaukana ollaan toisistaan. Props.
No niin, se on ainakin paljon yhteistä, että se on yhteinen taival omalla tavallaan. Siellä, jos katselee rapin, amerikkalaisen rapin hiphopin historiaa, niin siellähän on taustalla tietenkin bluesin tarinankerronta ja jatsin improvisaatio, ja niin kuin KRS-One sanoi, niin hiphopilla on monta syntypaikkaa. Mutta yksi tärkeä vaihe oli nämä talking blues runoilijat ja spoken word, eli semmoiset tyypit kuin Gil Scott Heron tai Last Poets tai The Watts Prophets, jotka teki 70-luvulla oikeastaan siis jo räppiä, siis matkua, joka kuulosti hyvin paljon räpiltä. Ne oli usein sellaisia niin kuin kongarummuilla ja perkussioilla, afrikkalaistyyppisillä perkussioilla rytmitettyjä juttuja. Ja sitten oli tietysti Gil Scott Heron, joka vei niinku sen semmoisen funk-jats-bändien maailmaan sen jutun. Sillä ei suoranaisesti ollut vaikutusta räpin syntyyn, mutta myöhemmin sitten räppärit sämpläs paljon sitä. Ja se liittyy siihen niinku afroamerikkalaisen sen jutun iskennän perinteeseen, joka on aina ollut Dirty Dozens ja muu tämmöinen, mikä näkyy sitten stand-up-komiikassa ja afroamerikkalaisessa kulttuurissa laajemmin. Mutta ilman muuta niillä on niinku tämmöinen yhteys jo alun alkaen. Ja sitten tietysti Suomessa se näkyy niin, että lavarunous on nyt äärettömän suosittua osittain sen takia, että on suomirapin parissa varttunut sukupolvi. Ja suomirappi on saavuttanut tietyn paikan ja ihmisten aivot ja korvat on ikään kuin virittäytynyt oikealle taajuudelle.
Näin sanoi siis Karri Miettinen, Paleface. Täällä nyökkäiltiin, tehtiin merkintöjä papereihin. Siinä mainittiin aika paljon asioita. Tässä olisi jo monta polkua, minne lähtöä. Gil Scott Heron mainittiin. Hänhän on, he jotka eivät tiedä, niin Yhdysvalloissa Chicagossa 60-70-luvuilla vaikuttanut spoken word artisti. Ja The Revolution Will Not Be Televised on usein mainittu tällaisen spoken wordin lähtöpisteeksi. Sieltä päästiin sitten myös Suomeen ja näin edespäin. Mutta mitä te ajattelitte nyt tuosta, mitä äsken kuultiin? Onko nyt lavarunouden kautta sitten jotenkin palattu siihen lähtöpisteeseen, että kaikki onkin vain jotain sanataidetta? Kasper Salonen.
Joo, no siis ensinnäkin mä aina fiilaan ihan hirveästi, kun Karri pääsee niin kuin, tai kun häneltä kysytään ja hän pääsee monologimoodiin, kuten hän helposti pääseekin, koska tuossa oli niin kuin tiivistettynä järkyttävän paljon, koska historiahan ei voi unohtaa näissä asioissa tietenkään, vaikka me tehdäänkin nykyhetkessä ja niin kuin mietitään tulevaisuutta, niin hirmu hieno tiivistelmä ensinnäkin siitä, kiitos sinne. Ja sitten, että Että. No näistä tekemisen tavoistahan mun tuli jälleen kerran tästä niin kuin, hommia mieleen, että niin kuin se, koska sanataidetapahtumista ja sanataiteesta me ollaan yritetty aina, siis HPC on yrittänyt puhua alusta asti koko ajan, että ei tehtäisi mitään eronvetoa, että ei tarvitse aina selittää erikseen. Kyllä siellä saa räpätä sitten, joo, tuu vaan laulaa jotain, kyllä se on ihan okei, että niin kuin, jos ne on sanoja, niin ne on sanoja, niin kuin tehdään niillä jotain, ja välillä äänirunouttakin kuullaan, niin se meinaa vaan
sitä. Tarkoitatko äänirunoudella siis jotain onomatopoeettista, missä ei välttämättä ole
suoraan? Ei välttämättä onomatopoeettista, vaan ylipäätään niin kuin ihmistä ja muita äänien niin kuin crazy ja ihmeellistä käyttöä. Tyylistä semmoista, joo.
Kyllä.
Sellaista. Niin, ei, kaikki on mahdollista. Ei siinä muuta.
Kyllä. Ilja Lähtinen.
Siis Daddy Palesillähän oli tuossa aivan tosi pätevä tämä historiallinen läpikäynti, jota sietää opiskella tosi paljon ikään kuin näitä juuria ja juurikin tätä afroamerikkalaisen kulttuurin ikään kuin tuottamia erilaisia muotoja, joissa nämä nivoutuu kaikki niin kuin yhteen aika erottamattomalla tavalla vielä. Lisätään tähän niin kuin mahdollisesti baptistisaarnaajat ja niin kuin poliittinen retoriikka ja niin kuin tavallaan tällainen, niin meillä on tavallaan sellainen kenttä, mistä nämä erottuu vaan ikään kuin vaivoin nämä eri muodot. Mutta jos puhutaan niin kuin tavallaan juurille menemisestä, niin mä tietysti itse myös nimeni kautta Ilmari on ikään kuin haluan myös korostaa sitä, että paitsi että meillä on ikään kuin tavallaan kulttuurijuuret jossain ikään kuin, tällaisessa afroamerikkalaisessa kulttuurissa ja sieltä tulevissa populaarikulttuurissa muodoissa, niin myös ihan siis tällainen niin kuin sanan käyttö. Niin se on myös meidän omassa kielessä ja meidän omissa kulttuurillisissa perinteissä on niin kuin hyvin paljon tällaista todella siistiä ikään kuin, lyrikaalista oivallusta, jos kuuntelee, mitä nyt itse on niin kuin, levyllä ainakin sämpelänyt esimerkiksi Yrjö Kallista tai Pentti Saarikoskea tai niin kuin tavallaan tällaisia tyyppejä, niin siis mä niin kuin koen paljon myös, että ikään kuin tällaisesta ikään kuin kielellisestä kudoksesta, niin kun sen vaan tekee lavalla ikään kuin, näkyväksi, että mistä suomen kielen kaikki ihmeelliset juonteet koostuu, niin siinä on niin kuin aika paljon mistä ammentaa, koska kaikkihan me opitaan kieli myös ikään kuin, vanhempien äidinkielen kautta ja niin kuin näin edelleen sellaisissa konteksteissa, missä ne sanat oikeasti niin kuin menee jonnekin hyvin syvälle. Ja se on toinen ikään kuin, juuri, mistä tämä niin kuin ammentaa merkitysvoimaansa tämä lavarunouden praktiikka, se, että puhutaan sanoja, joiden niin kuin, vaikutus on menee jonnekin syvemmälle kuin vaan niin kuin pintatietoisuuteen.
Aivan näin.
Tuli tuosta vielä, tosiaan toi on hirveän tärkeä nostaa aina näitä tätä niin kuin sitä ei koskaan mun mielestä nosteta tarpeeksi, tämän niin kuin afro, just amerikkalaisen perinteen merkitystä ja ylipäätään myös siis sekä Amerikoissa, Iso-Britanniassa, myös Suomessa tämmöisiä niin kuin rodullistettuja pioneereja, jotka niin kuin on tuonut kulttuuria semmoiseen paikkaan, mistä valkoinen populaarikulttuuri on sitten päässyt ammentamaan sitä. Sitä ei koskaan mainita liiaksi ja tämmöisiä niin kuin ääniä olisi erittäin tärkeä nostaa niin paljon kuin mahdollista. Sitten myös toi, mihin Ilja tuossa jo viittasi, niin se on mun mielestä tosiaan tämä niin kuin myös suomalainen tarinan kerrontaperinne. Ja ihan jos mennään sinne niin kuin kalevalaisille ajoille asti tämmöisestä niin kuin runon laulantaperinteestä, jolloin se on siirtynyt, tarinat siirtyvät sukupolvelta toiselle nimenomaan puhutussa esitetyssä muodossa. Ja sitten vielä tämä ylipäätään suomen kielen kaunis sana äidinkieli, joka tulee, jossa on tämä sana äiti ja miten se on yleensä juuri kodin piirissä, mikä on ollut naisten hallitsemaa pitkälti, niin mistä ne tarinat on sitten siirtynyt ja kieli siirtyy, elävä kieli lapsilta, vanhemmilta lapsille. Ja siinä mä koen, että se on myös se, niin kuin se elävä kielen perinne, joka, niin kuin, jolla saadaan myös niitä tämän päivän nuoria ja lapsia runouden pariin, että ei keskityttäisi aina siihen runon analyysiin siellä koulussa, missä lyödään se teksti eteen ja sitten se pilkotaan palasiksi ja analysoidaan niitä palasia jossain, niin kuin, mikä on täysin irti näiden nuorten todellisuudesta, vaan puhuttaisiin runoudesta siinä yhteydessä siihen todellisuuteen, missä eletään.
Tai toisin sanoen on järjetöntä yrittää analysoida runon niin kuin sisältöä ymmärtämättä sen kulttuurikontekstia. Niin kuin, kyllä mä sain eniten nautintoa koulussa aina siinä, että päästiin, niin kuin, miksi tämä tulee tuon perään ja miten se muuttaa tämän ja sitten mikä tämän keinon nimi on. Ahaa, onko toi metafora vai vertaus vai mikä. Niin mä rakastin, mä lähdin niitä niin kuin semmoisia palasia niin kuin kokoamaan nimenomaan. Koska maailma on täynnä tarinoita ja niitä oppii näkemään sitten, kun vähän kasvaa ja tulee paremmaksi siinä. Mutta joo, niin kuin ehdottomasti se niin kuin impakti, että siitä, niin kuin luokkahuoneeseen välttämättä on nyt viime sukupolvien aikana kauhean oletettua ollut se, että näytettäisiin, miksi me näistä edes puhutaan näistä runoista. Niin kuin se on vaan, no runot nyt on tämmöinen genre, kyllä ihmiset sitä kirjoin, joo, kulttuurissa se on ollut aina, että pakko meidän sitten vähän puhua. Niin kuin, no puhutaan vaan, mutta kun sitä ei vaan puhuta, vaan sitä tehdään, sitä luodaan siihen, uppoudutaan siihen, sitä kautta eletään, se muuttaa kaiken, jos sen antaa. Se on semmoinen aivan maaginen väylä niin, kuin niin moneen mahdottomaan paikkaan, josta voi tulla mahdollisia paikkoja. Että on suuri sääli, jos ihmiset sanoo. Mä kuulen ihmisten sanovan usein, että mä en ymmärrä runoutta ja mä en osaa runoutta. Ja se ei ole koskaan oikein, että se olisi joku ihmeellinen taito. Ainoa taito on se, että katsoo asioiden niin kuin lävitse yhdessä ja niin kuin kuuntelee niiden, kuunneltuu niiden kautta.
Olisi superhienoa, jos tässäkin olisi tähän ohjelma on saatu myös ehkä vielä, en itsekään ajattele, että olen vielä vanha, mutta joku vielä nuorempi, vaikka 10 vuotta nuorempi tyyppi kommentoimaan sitä, mikä on juuri esimerkiksi räpin ja lavarunouden suhde, koska siellä on tosiaan nyt semmoinen niin kuin nouseva polvi tulossa ja eilen meidän tuolla Pesän feministisessä runopaneelissa oli esimerkiksi Victoria Odum, nuori artisti, aivan mieletön karisma. Ja hän esimerkiksi puhui paljon sitä, että se oli aivan semmoinen, miten sanotaan, penny drop, niin kuin tämä oivallus siitä, että rapkin voi olla runoutta. Tai että sitten kun se yhdistyi hänen päässään, että rap oli hänelle tuttua, rap on sitä, minkä kanssa eletään, mikä tulee siitä omasta kokemuksesta, omasta, mikä on osa omaa elämää, ja sitten tajuaa, että sehän on runoutta. Eli mä voin myös tehdä runoutta, mä voin tehdä räppiä, mä voin tehdä runoutta ja ne kaikki yhdistyy, niin sitten me saadaan tämmöisiä mahtavia tulevaisuuden runohybridiesiintyjiä.
Tässä herää taas monta kysymystä. Kysytään ensimmäisenä se, että kun puhuitte tästä, miten tämä puhuttu kieli ja teksti, niin toimisiko tämmöinen lavarunous niin, että jos sen nauhoittaisi ja litteroisi sitten auki? Toimisiko se tällaisen kirjallisen runouden kaanonissa seuraavana niin kuin tuotteena?
Sitähän on tehty, siis HPC:hän on julkaissut lavarunousantologian. Musta niin kuin henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että esimerkiksi lavarunousantologia lukiessa, että siis sen lukeminen kyllä tavallaan vaatii sen tiedon siitä, että se on niin kuin lavarunoutta, koska se ikään kuin, niin kuin virittää sen vastaanoton eri tavalla. Totta kai se voi lukea muutenkin, mutta en mä usko, että sitä voi lukea muuten, koska siinä jotenkin se kaikuu siellä. Niin. Ja se tekee siitä ikään kuin erilaista tietää, että ikään kuin se on ääneen luettavaksi tarkoitettu ja sinne. Se on vähän sama kuin lukee näytelmää, niin ei sitä näytelmää ikään kuin lue niin kuin puhtaan kirjallisena, vaan siellä niin kuin jollain tavalla häilyy aina se niin kuin esittämistilanne, se näyttämöinen ikään kuin näyttelijät, jotka muuttaa sen jotenkin, vaikka sitten päässä erilaisina ääninä. Ja se on niin kuin mahdollista, mutta totta kai se niin kuin, eihän se ole sama asia sitten kuin se niin kuin tavallaan täysi ruumiinen tila, missä se itse teos kuuluu.
Se on just vähän se, mitä sä puhuit aikaisemmin siitä, miten tärkeää se on sekä niin kuin siis esiintyjälle erityisesti kokea se yhteys yleisöön, ja sehän on hyvin erilainen sitten, kun se sun taiteellinen tuote on kansissa. Se ei ole yhtä hetkellinen siinä hetkessä tapahtuva niin kuin teatraalinen yhteyden kokemus, vaan se tulee semmoisen niin kuin jonkun tuotteen kautta. Ja mullakin esimerkiksi on saanut hyvin ristiriitaisia kommentteja eri kustantajilta siitä, että kannattaako esimerkiksi mä voin puhua vain omasta puolestani, mutta kannattaako Nihkeen Akan runoja laittaa kansiin, koska siinä tiivistyy mun lavapersoona on niin iso osa sitä, miten ne tekstit esitetään, miten ne saadaan kuuluville, niin tätä on tosiaan pohdittu. HPS:ltä on tulossa tänä vuonna uusi antologia, varmaan juuri sopivasti tuonne joulupukin konttiin, niin siinäkin en nyt halua paljastaa, mutta tätä on meidän tuotantoporukassa paljon pohdittu, että miten saadaan välitettyä se HPC:n tunnelma, mikä on nimenomaan niissä meidän tapahtumissa, ja tällä hetkellä ollaan pohdittu, että se koostetaan nimenomaan meidän tapahtumien ympärille, eli se on semmoinen niin kuin tapahtumittain jaoteltu antologia, joissa yritetään parhaalla mahdollisella tavalla antaa niitä askelmerkkejä siihen, millainen se tunnelma, välittää sitä tapahtuman tunnelmaa sekä sit niitä runojen maailmoja.
Se on tosiaan, koska meidän klubilla on tosi eri sävyt ja ilmapiirit ihan johtuen vaan niistä niin kuin puitteista, missä ne on aina esitetty tai missä niitä niin kuin tapahtuu. Me pidettiin mun 8 vuotta luotsaamaan tämmöinen HPC Goes-puisto. Ulkoilmatapahtuma on eroaa valtavasti jostain Queer Poetry Jameista, jossa on niin kuin parisataa, varmasti tänään noin 200 henkilöä siellä bilettämässä niin kuin samalla ja bileiden ohella niin kuin ihmettymässä ja liikuttumassa ja avartumassa, niin puistossa meininki on hyvin erilaista. Ja on se, jos sinne paikalle ei pääse, niin olisi kiva, että on joku tapa sitten niin kuin kommunikoida se. Se on hieno ja vaikea tehtävä tietenkin saada tämä toimii kansissa, mutta vaihtoehtoja on varmasti kaiken näköisiä.
Tämä on myös saavutettavuusasia, mikä mun mielestä on tärkeää pitää mielessä, että on ihmisiä, jotka eivät vaan syystä tai toisesta pääse fyysisistä tai taloudellisista syistä, vaan vaikka meidän tapahtumat onkin ilmaisia, mutta ylipäätään vaikka matkustaminen voi olla sen verran haastavaa, että ei vain pääse paikalle, niin miten me tavoitetaan semmoisia runouden ystäviä tai tuodaan niitä tällaisia ihmisiä lavarunouden piiriin, vanhempaa väestöä tai pienten lasten vanhempia tai ihan mitä tahansa, onko se, tuleeko sitten enemmän tämmöistä videota ollaan pohdittu ja podcastia ja sitten tätä kirjoitettua tekstiä. Kyllä me halutaan laajentaa meidän jäsenistöä ja toimintaa niin paljon kuin mahdollista.
Kuinka paljon tätä lavarunoutta on muualla kuin Helsingissä?
Sitä on onneksi runsaasti. Siis Turussa on peräti kaksi tämmöistä open mic-klubia, joista niin kuin kaikki HPC:n toiminta lähti alun perin aivan tämmöisestä open mic, että niin kuin ensin kysytään kaikilta, jotka on paikalla, että hei, mikä teidän mielestä runous niin kuin on. Niin Club Ö ainakin siellä pyörii ja sitten on Jyväskylässä. Ja siis sähkö on siellä. Ja...
Joo, siis kyllähän mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti kiertänyt jonkun verran, siis nimenomaan Jyväskylässä. Mä oon ollut Raumalla, Porvoossa, Kajaanissa, Kuopiossa. Kyllä niitä on. Totta kai ne on niin kuin sitten aina paikallisesti ne on hyvin erilaisia ja niissä ehkä niin kuin kaikkein ilahduttimita on aina se, ettei kun tuollaiseen niin kuin menee esiintymään esimerkiksi tai vaikka kuuntelemaankin, niin ei koskaan niin kuin voi tietää, että millaisessa kontekstissa nyt ollaan, että tuleeko sinne ikään kuin niin kuin Raumalla tuli vanha äidinkielen opettaja niin kuin sellaisia jotain sananmuunnoksia sinne niin kuin luettelemaan lakonisella äänellä, mikä oli aivan loistava. Vai tuleeko sinne joku niin kuin etabloitunut luontorunoilija niin kuin tykittämään. Helsingissähän tämä on niin kuin hyvin sille niin kuin skeneytynyt, että nämä on niin kuin oikeasti etabloituneita klubeja, mutta maakunnissa mä oon kokenut se jotenkin tosi hienoksi, että siellä on niin kuin kaikenlaiset ihmiset on niin kuin tavallaan kerääntyy tuollaisen ympärille siellä kuulee sellaista kieltä, mitä ei niin kuin välttämättä tulisi muuten ollenkaan kuulla.
Kyllä musta ainakin tuntuu, me oltiin HPC pääsi Vihurin säätiön tukemana niin 2 viikon on the road kiertueelle nyt viime kesänä, missä me kierrettiin. Tosiaan se idea oli, että viedään pikkupussilla lavarunoutta maakuntiin ja se oli todella niin kuin mullistava kokemus sekä niin kuin siis runoilijoille myös osallistua.
Ja siellä otettiin vastaan?
Niin, toi ehkä summaa. Mitä jos pienet napsut? Kyllä niin kuin, siis siellä oli, joo, voisi sanoa, että se ei nimenomaan ollut se määrä, vaan se into ja se rakkaus, millä otettiin vastaan. Ja tämähän on mikä sen parempi paikka kuin radio. Niin kuin ensinnäkin, jos joku on kuulolla, niin kiittää kaikkia, joiden vieraiksi me saatiin tulla. Ja toisekseen niin kuin, kutsua kaikkia muualta, niin kuin missä tahansa päin Suomea, jos on kiinnostunut aloittamaan lavarunoskenen omalla paikkakunnalla, niin HPC kyllä, jos olette yhteydessä, niin me autetaan siinä. Voidaan antaa vinkkejä, että kun me ollaan 10 vuotta oltu tässä hommassa mukana, niin vinkkejä ja kokemusta löytyy, ja siellä niin kuin siihen riittää se, että on niin kuin pieni, on joku paikka ja on se mikrofoni ja on se porukka ja sillä saadaan jo todella paljon aikaan.
Ehdottomasti, vaikkakin toi, jos toi skene tai skeneytymis niin kun sana saattaa joitakin tietysti vähän ihmetyttääkin, kun sitä voi käyttää niin monella eri tavalla, niin skeneytyminen ei tarkoita niin kun sulkeutuneisuutta, vaan se tarkoittaa vain, että on helpompi kaikkien päästä sinne, jotka vain haluavat. Me yritän tehdä siitä joka ikinen tapahtuma helpommaksi kaikkien tietää meistä ja päästä lähellä.
Haluan nostaa tässä nyt vielä yhden aiheen ilmoille, kun räpin tiimoilta tässä käydään aika paljon keskustelua siitä, että mitä nykyään sanotaan. Olin tuossa tiistaina runokuun yhteydessä kuuntelemassa tällaista räp- ja laululyriikkakeskustelua, jota Aleksi Salusjärvi veti. Siellä oli Atomirotasta, Mikko Sarjanen oli Draama Helmi sekä oli sitten toimittaja Renas Ebrahimi. Ja Renas Ebrahimi sanoi siinä sitä, että hän on ikään kuin huolissaan räpin saralla siitä, että nuoret räppärit heittelevät ties mitä misogynististä tai muuta sanomaa tällä hetkellä, että tällaiset niin kuin Kendrick Lamar ja Chance the Rapper ovat ehkä ainoat tällaiset suuret räppärit, jotka kantavat tällaista myös yhteiskunnallisen rap-sanoman sanomaa vielä nykypäivänä. No, tämä vaan liittyy siihen, että kuinka paljon runokentällä joutuu pohtimaan tai kohtaako siellä koskaan tällaista, että siellä tulee, onko se jotenkin vapaa sitten täysin jostain misogyniasta vai näkyykö se siellä, tarvitaanko sen takia juuri tällaisia queer poetry jam -klubeja tai feministisiä poetry jam -klubeja vai onko runokenttä jotenkin vapaa kaikesta?
Vapaa se on, vapaampi kuin rapin maailma, jossa niin kuin jos tämmöiset nuoret räppärit luulee.
Ja en tarkoittanut myöskään nyt dissata tässä nyt räppiskeneä, mutta tällainen huomio vaan. Mutta
hyvä, kiitos, nimenomaan samat sanat, siis niin kuin rap on upea ja monisyinen sanataiteen laji tietenkin, mutta jos lajia käytetään niin kuin väheksymään niin kuin sillä kielenkin tasolla tai sen asenteen tasolla yhtään ketään, niin mun mielestä se tekee itselleen karhunpalveluksen ja tekee niille räppäreille karhunpalveluksen, niille kuuntelijoille karhunpalveluksen, koska mikä vimma siinä on, mä en tajua. Koska jos 8 vuotta mä oon lillunut tämmöisen solidaarisuuden ja niin kuin yhdessä tekemisen ja hyväksynnän ja niin kuin luovuuden ja niin kuin tsempin atmosfäärissä, missä kaikki on todellakin tervetulleita ja jokainen saa tilaisuuden tulla kuulluksi ja saada sanomansa ulos sellaisena kuin he ovat, niin tuntuu todella jotenkin niin kuin ihan vieras maailmalliselta ajatella, että joku runoilija haluaisi mistään syystä paitsi niin kuin kommentoidakseen tai eläytyäkseen tai niin kuin projisoidakseen johonkin hahmoon jotain tämmöisiä ikäviä piirteitä, niin ei ole syytä. Siis niin kuin keinoja kirjoittaa on monia ja keinoja käyttää kieltä iljettävästi tai vähemmän iljettävästi on monia ja niin kuin tarkoituksia monia, mutta se raja on semmoinen, mikä määritellään yhdessä ja kuuntelemalla niitä, joihin tämmöiset solvaukset esimerkiksi niin kuin osuu, ja kuuntelemalla heidän mielipiteitä tiedämme, miten paremmin käyttäytyy.
Joona Numela.
Joo, nihkeä akka kun olen, niin koen, että ollaan velvollisuus olla tässäkin erittäin kriittinen, ei sillä, että en muutenkin, kyllä tämä on nimenomaan semmoinen asia, minkä kanssa teen itse päivittäin taiteessani ja elämässäni töitä, ja jopa tuosta niin kuin niin kuin Kendrick Lamarin edustamasta myös räppiä tämmöisestä tietoisesta räppäämisestä, niin jopa sitä voi tarkastella niin kuin sille ikään kuin, niin kuin vähemmistön näkökannalta aina sitä, että vaikka kuinka tehdään hyvää työtä, niin aina on myös parannettavaa, ja sitten jos on siinä on aina, itse ainakin henkilökohtaisesti aina suhtaudun pienellä varauksella varsinkin miesoletettuihin, jotka ovat kovin äänekkäitä feministejä. Että jos olet oikein kertomassa aina ensimmäisenä varsinkin haluamassa selittää miehenä, mitä feminismi on ja miten tärkeää se on sinulle, niin silloin ehkä ollaan hiukan väärillä askelilla siinä, että sen kuitenkin ensimmäinen ajatus on se, että jos sulla on etuoikeuksia, joita sulla on tässä elämässä siunattu, niin se olisi toivottavaa, että sä käyttäisit niiden ihmisten nostamiseen, joilla ei niitä välttämättä ole. Mutta siis tästä siis voisin sanoa sen verran, että kyllä edelleen myös HPC:llä ja on niin kuin aina parannettavaa tämmöisissä, mikään paikka ei ole ole täysin turvallinen tai mistään kuin misogyniasta tai sorrosta vapaa. Se yksinkertaisesti tämä systeemi, jossa me eletään, on semmoinen kuin se on, ja siihen sitä vastaan tai siinä sisällä toimien, niin tämmöiset turvallisen tilan periaatteet, turvallisemman tilan periaatteet, joita me halutaan ainakin tuoda vielä enemmän, jotta vaikka muun sukupuoliset tai pienemmät vähemmistöt kokee olonsa turvalliset. Kyllä queer esimerkiksi, queer-klubeja tarvitaan edelleen, missä ihmiset kokevat, että he voivat tulla sinne. Se on juuri semmoinen paikka, mikä on juuri heitä varten tehty. Se on niin kuin, ja niin kauan kuin, tämä on vähän tätä, että tätä taidetta tehdään tällä tavalla niin kauan, kunnes maailma on valmis.
Ilja Lehtinen.
Joo, siis mun mielestä tuossa on niinku mielenkiintoista tuossa keskustelussa myös se, että et miten me tulkitaan ikään kuin tavallaan niitä konteksteja, missä ikään kuin lyriikkaa tuotetaan, ja Lavarunoishan on siinä hyvin niin kuin tavallaan, mitä sanoisi, kontekstitietoinen, koska se tapahtuu aina niin kuin elävässä tilanteessa, missä on niin kuin väistämätöntä ikään kuin voida lukea sitä ikään kuin yleisöä ja tajuta se, että mitkä ikään kuin tavallaan esimerkiksi ironian tai sarkasmin tai erilaisten ikään kuin, niin kuin rooleihin asettumisen muodot ikään kuin on luettavissa siinä tilanteessa. Ja mun mielestä ikään kuin, niin kuin se on sikälikin ikään kuin, niin kuin avoin tila, että se mahdollistaa myös sen, että ikään kuin, niin kuin tavallaan tulkinnalliset kontekstit ei ole ikään kuin aivan niin suljettuja ja jotenkin niin kuin ahtaita kuin jossain muissa tilanteissa, ja ihmiset voi ikään kuin tavallaan tehdä kokeiluja niin kuin erilaisilla identiteeteillä ja tällaisilla, mikä on mulle henkilökohtaisesti niin kuin tavallaan runoudessa hyvin tärkeää, ja mikä myös erottaa sen niin kuin sanotaan nyt vaikka niin kuin poliittisista diskursseista tai niin kuin uskonnollisista diskursseista tai mistä ikinä tällaisesta. Me ollaan aina ikään kuin tavallaan tilas, joka niin kuin on vähän niin kuin muotoutumassa.
Uudistuksen haluinen.
Joo.
Ja silti voi aistia ehkä pientä vaaraa.
Niin, joo. Mun mielestä vaaran tunne on niin kuin tavallaan tärkeä, koska silloin me ollaan niin kuin jonkun jännitteen äärellä. Mutta totta kai se on aina neuvottelukysymys ja nimenomaan siinä kontekstissa tapahtuva neuvottelukysymys.
Tässä kohtaa kiitän teitä, Ilja Lehtinen eli Ilmari, Kasper Salonen sekä Jonna Nummela, aka Nihkee Akka. Tänä iltana Queer Poetry Jam on muun muassa Taiteiden yön ja runokuun tiimoilta. Sinne voi mennä katsomaan, mistä kaikessa on kyse. Kiitoksia teille.
Kiitos tosi paljon. Ja däkä.
Däkä.
Hoja.
Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Pauliina Grymin vieraina ovat panelistit Kari Enqvist, Anna Moilanen sekä Silvia Hosseini. Aiheena ainakin uudet elokuvat, miehet ja miehen kuvat. Tätä lähetystä oli tekemässä äänitarkkailija Laura Koso, tuottaja Pekka Toikka sekä allekirjoittanut Tuukka Pasanen. Nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.